Интересно, две толкова различни личности, като Стамболов и Стоилов, те работят заедно в кабинета на Стамболов, макар че той си дава оставката като министър на правосъдието.
В това няма нищо чудно. В този период двамата споделят една и съща идея, че трябва да се работи в името на България. И двамата са против опита за детронация, на извършената детронация. И двамата съжаляват за абдикацията на княз Александър Първи, дали в момента, в който води преговори, до последната минута Константин Стоилов не загубва надеждата, че може да склони княз Александър Първи отново да се завърне, да бъде преизбран на българския престол. Затова двамата в началото работят много добре. Годините са тежки, България е в международна изолация, княза стои непризнат, страстите в страната все още не са утихнали и той с готовност дава услугите си на кабинета. Като министър на правосъдието по това време той е създател, така да се каже, на няколко важни закона, като военно-наказателен закон, наказателен закон, закона за преследване на разбойничеството, закона за печата. Всичко това е реализация на неговите идеи, закона за създаване и дейност на окръжните съдилища. Това е прилагане на всичките му идеи за създаване на истинско правораздаване в България, което да сложи ред в страната. Разбира се, през 1888 година Стоилов се и заедно със своя сподвижник Григор Начович се оттеглят, подават оставка от правителството, тъй като между тях като представители на бившата консервативна партия и между групата, така наречената формираща се народно-либерална партия на Стамболов, започват търкания. Стоилов и Начович не са доволни от твърде крутата вътрешна политика, от безобразията, които се правят от партизаните на Стамболов. Двамата си споделят това в преписка помежду си. Стоилов на няколко пъти предупреждава княза, че може би ще се оттегли. Самия княз поддържа с него много добри отношения, защото намира в негово лице, намира опора срещу твърде тираничния Стамболов, който го държи в доста под сянката си, така да се каже. Възникват и други недоразумения. Правителственият официоз, например Свобода, започва да критикува действията на министъра на правосъдието, което означава недоверие към Стоилов. Негови решения се пренебрегват. Избухва и един скандал с една присъда срещу майор Христо Попов, неоправдана партизанска присъда, когато приближените на Стамболов се стремят да отстранят, тъй като е много близък до княз Фердинанд. Но макар че се оттегля, това, което е характерно от правителството, Стоилов не скъсва с него. Той продължава да изпълнява важни държавни мисии. Още същата 88 година той пътува до Виена със специална мисия и Рим със специална мисия по националния въпрос, пътува и до Цариград, т.е. не се отказва да подпомага дейността на правителството, и то главно в външнополитически аспект. Трябва да признаем, че силата на Стоилов е външната политика. По проблемите на вътрешната политика той като че ли допуска и грешки. Защото когато аз ви казах, че той почва от върха на властта кариерата си, той не познава много добре условията българските, психологически не познава и българския народ. И затова в това отношение той допуска грешки, но неговата стихия е външната политика, защото той познава международното положение, прави едни много сериозни, много умерени коментари и мястото на България и нейните дипломатически постъпки.